ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9:9660 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11:625 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉ ንእትደልዩ ብናይልሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤይ ዌስት ብ11354 ጊጋ ሄርትዝ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5/6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ብምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፅሐኩም እናበልና ከምቲ ልሙድ ቅዱስ ኣቦና ሎሚ ዕለት 7 መጋቢት 2018 ዓ.ም በቲ ትዊተር እተሰሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ሳሕቲ ኣብ ልቢ ብዙሓት ናይ ፍቕሪ ሓልሃልታ ዝጠፍእ እውን እንተኾነ ኣብ ልቢ እግዚኣብሄር ግን ፈፂሙ ኣይጠፍእን ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነው እናሓበርና እነሆ ናይ ሎሚ ዕለት 7 መጋቢት 2018 ዓ.ም መደብ ፈነወና ሕጂ ይጅምር። ንምክትታልኩም ነመስግን።
መዋእል ህይወትካ ምሉእ ናይ ምስጋና መስዋእቲ ጌርካ ንጎይታ ክተቕርብ ክንደይ ኮን ይጥዕም? ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሰሙን መጽእ ዕለት ሮብዕ ኣብ ዘቕርቡ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ሎሙን ብዛዕባ መስዋዕቲ ቅዳሴ ንዝህቦ ትምህርቲ ብምቕጻል ጸሎት ኣኩቴተ ቁርባን ሕመረት ቅዳሴ ብምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ እታ ኣካል ክርስቶስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ስለ ኩሉ ጸሎታት ዕርግ ድሕሪ ቢሎም ኣብዚ ቕንያት እዚ ኣብ ኮርያ ዝፍጸሙ ጸወታታት ኦሎምፒክ ናይ ሰላምን ደስታን ዕለታት ንክኾኑ ዘለዎም ሰናይ ምንዮት ገሊጾም።
ካሪ ፍራተሊ ሶሬለ ቦንጆርኖ ኮንቲኒዋሞ ላ ለካቴኬሲ ሱላ ሳንታ ሜሳ ኢ ኮን ኩስታ ካቴኬሲ ci soffermiamo sulla preghiera eucaristica.
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ሓትን ድሓንዶ ሓዲርኩም ብዛዕባ መስዋእቲ ቅዳሴ ዝጀመርናዮ ትምህርቲ ክርስቶስ ክንቅጽል ኢና። ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ክርስቶስ ብዛዕባ ኣኩቴተ ቁርባን ወይ ጸሎተ ምስጋና ክምልከት ኢና። መባ ኣብስትን ወይንን ቀሪቡ ጸሎት ምስ ተገብረ ብኡ ንብኡ ጸሎት ኣኩቴተ ቁርባን ይጅምር። እዚ ጸሎት እዚ ንስርዓተ ቅዳሴ ምልኣት ዝህብን ሕምረት ወይ ማእከል ናይ ኩሉን ኮይኑ ናብ ምቁራብ ገጹ የምርሕ። እዚ ኸዓ ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መወዳእታ ድራር ምስ ሃዋርያቱ ንዝገበሮ እንደገና ህያው ንገብሮ። እዚ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ፍቕዲ 27 ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 23 ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 17 ከምኡውን ኣብ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 24 ከም ዘመልክቶ ህብስ ኣልዓለ ኣመስገነ፣ ጽዋዕ ኣልዓለ ኣመስገነ ካብ ዝብሎ ብምምጋስ ጸሎት ምስጋና ወይ ኣኩቴተ ቁርባን ተባሂሉ ይጽዋዕ። እዚ ጸሎት ምስጋና እዚ ወትሩ ምስቲ መስዋእቲ ድሕነት ብምትእስሳር መስዋእቲ ቅዳሴ ኣብ እነዕረገሉ ግዜ ህያው ይኸውን። ኣብ ዝለዓለ ጸሎት ምስጋና ማለት ኣኩቴተ ቁርባን ቤተ ክርስቲያን ምስቲ ናብ ስጋኡን ደሙን ዝተለወጠ ህብስትን ወይንን ዝርከብ ህያው ክርስቶስ ውህደት ብምፍጣር ንቐንዲ ምኽንያት ምስጋናኣን ነቲ ባዕሉ ምስጋና ዝኾነ ቁርባን ኢየሱስ ክርስቶስን ትገልጽ። ኣብዚ ስርዓት እዚ ካህን ኣልዑሉ ኣልባቢኩም ልብኻትኩም ኣልዕሉ እንክብል ልባትና ናብ ጐይታ ክኸውን ድሕሪ ምእዋጅ ጸሎተ ምስጋና ብምቕራብ ልዕል ብዝበለ ድምፂ ብስም ኵሎም ምእመናን ብመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ንእግዚኣብሔር ኣብ ብማእከልነት የሱስ ክርስቶስ የመስግኖ። ከምቲ መምርሒ ሮማዊ ስርዓተ ቅዳሴ ኣብ ቁፅሪ 78 ዝብሎ ናይዚ ጸሎት እዚ ትርጉም ማሕበረ ምእመናን ኵሎም ነቲ ዓበይቲ ተግባራት እግዚኣብሔር ብምድናቕ መስዋእቲ ኣብ ምቕራብ ይሓብር። ኮይኑ ግን ኣብዚ ንኽንሓብርን ንኽንዋስኣን ጉዳዩ ክንርድኦ የድሊ። ስለ ዝኾነ ኸዓ ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ስርዓት እዚ ነፍሲ ወከፍ በቲ ዝሰምዖ ቋንቋ ንኽርድኦን ኣብዚ ናይ ምስጋናን ኣምልኾን ጸሎት ምስቲ ኻህን ንኽሳተፍን ዘድሉ ዅሉ ገይራ። ከምቲ ኣብ ሓድሽ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ቁፅሪ 1367 እቲ ናይ ክርስቶስ መስዋእትን እቲ ናይ ስርዓተ ቅዱስ ቁርባን ሓደ መስዋእቲ እዩ፣ እቲ ዝስዋእ ሓደ ንስ እዩ፣ ብተልእኮ ካህናት ኣቢሉ ዝወፍዮ ይኹን እቲ ሽዑ ኣብ መስቀል ርእሱ ዝወፈየ ሓደ ንሱ እዩ። እቲ ኣገባብ ወይ ስርዓት ወፈያ ጥራሕ ዝፈላለ ዘሎ። እቲ ሓደ ግዜ ብምፍሳስ ደም ኣብ ናይ መስቀል መንበረ ምስዋእ ርእሱ ዝወፈየ ክርስቶስ ኣብዚ ኣብ ቅዳሴ ኣብ ዝፍፀም መለኮታዊ መስዋእቲ ብምሉእ ስለ ዘሎን ምፍሳስ ደም ብዘይረኣዮ ኣገባብ ክውፈ ስለ ዝርከብን እቲ መስዋእቲ ናይ ሓቂ ካሕሳ ሓጢኣት እዩ። ከም ዝበሎ እዚ መስዋእቲ እዚ ሓቀኛ መስዋእቲ ክርስቶስ እዩ። ኣብ መጽሓፈ ቅዳሴ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ጸሎት ኣኩሬተ ቁርባን ኣለዉ። ኵሎም ዳርጋ ተመሳሳለ ዝኾነ ኣገባባ ኣለዎም። ኵሎም ከዓ ብጣዕሚ ደስ ዝብሉን ዓሚቕ ትርጉም ዘለዎምን እዮም። ብላቲናዊ ስርዓት ብፕሬፋስዮ ዝፍለጥ ናይ ምስጋና ጸሎት ኵሉ ግዜ ንእግዚኣብሔር ስለ እቲ ዝጸገወና ንምምስጋን ዝቐርብ መስዋእቲ ኮይኑ ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ኸዓ ነቲ ሓደ ወዱ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ንድሕነትና ስለ ዝለኣኸልና ዝቐርብ ምስጋና እዩ። እዚ ጸሎት ምስጋና እዚ በቲ ዝማርየ መላእኽቲ ዝኾነ ቅዱስ 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 እግዚኣብሔር ጸባኦት ዝብል ዜማ ይዛዘም። ቅዱስ ቅዱስ እግዚኣብሔር ጸባኦት ፍጹም ኢልካ ክዝምር ክንደይ ከይጥዕም። ኵሎም ምእመናን ብሓባር ኣብ ዝማርየ መላእኽትን ቅዱሳንን ድምፆም ብምሕዋስ ንእግዚኣብሔር ይውድሱን የኽብሩን።
ፊየ ፖይ ልኢንቮካስዮን ደሎ ስፒሪቶ አፊንኬ ኮን ላ ሱዋ ፖቴንሳ ኮንሳክሪ ኢልፓነ ኤልቪኖ።
ካብዚ ቐጺሉ ስዕብ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ እቲ መስዋእቲ ንኽወርድ ዝዓርግ ጸሎት ኮይኑ እዚ ኸዓ መንፈስ ቅዱስ ብኽእለቱን ብሓይሉን ነቲ ህብስትን ወይንን ንኽቕድስ ዝግበር ልመና እዩ። እዚ ኸዓ እቲ ህብስትን ወይንን ስጋን ደምን ኢየሱስ ንክኸውን ንኽልውጦ ኢና ንምሕፀን። ስራሕ መንፈስ ቅዱስን እተን ብኻህና ዝድገማ ቃላት ኢየሱስ ክርስቶስን ብመልክዕ ህብስትን ወይንን ጐይታ ብስጋኡን ብደሙን ኣብኡ ብሓቂ ህልው ከም ዝኸውን ይገብሩ። እዚ ኸዓ እቲ ኣብ ዕፀ መስቀል ስለ ዅልና ዝቐረበ መስዋእቲ እዩ። ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ንጹር እዩ። ነቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ ንስማዕ፣ ኣነ ካብ ጐይታ ተቐበልክዎ እየ እሞ ንኣኻትኩም እውን ዝነገርክዎ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በታ ተታሕዘላ ለይቲ እንጌራ ልዓለ ኣመስጊኑ ቈሪሱ ውሰዱ ብልዑ፣ እዚ ምእንታኻትኩም እተዋህበ ስጋ እዩ፣ እዚ ንመዘከርታ ይግበርዎ በለ። ከምኡ ኸዓ ድሕሪ ድራር ነታ ጽዋዕ ኣልዓለ እሞ እዛ ጽዋዕ እዚኣ ብደመይ ሓድሽ ኪዳን እያ፣ ብእተሰትይዎ መጠን ንመዘከርታ ይግበርዎ በለ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11:24 ኢየሱስ እውን ነዚ ኢሉ ካብዚ ወጻኢ ካልእ ሓሳብ ክመጸና የብሉን። በቃ ስጋ ኢየሱስ እዩ ተወድ እዩ።
ቢን ላ ፌደ ኣዩታርቼ ኣክሬደር ዩ ናቶ ዲ ፌደ
ኣብዚ እምነት ጥራሕ ይኽግዘና ዝኽእል። እቲ ቐሪቡ ዘሎ ህብስትን ወይንን ስጋን ደምን ኢየሱስ ምዃኑ ዝሕግዘና እምነት ጥራይ እዩ። እዚኡ ኸዓ ምስጢር እምነት ዝበሃል። ነዚ ኸዓ ድሕሪ ምልዋጥ ንዘየ ንሞተ ከግዚኦ ወ ጐይታ ንሞትካን ተሳኢኻ ንዝንቱ ዳግም ምጽኣትካውን ንጽበ ኣለና እንብሎ ንዚ እዩ። ሞትን ትንሣኤን ጐይታ ናይስ ክርስቶስ ክንዘንቱ ንከሎና ነቲ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ዕርቂ ሰማይን ምድርን እተቕርቦ መስዋእቲ እቲ ኣብ ፋሲካ ክርስቶስ ዘቕረቦ መስዋእቲ ምሳኡ ኮይንና ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ምስ ክርስቶስ ሓደ ኣካልን ሓደ መንፈስን ንኸውን። ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ምስ ክርስቶስ ክትወሃድ ምሳኡ ኸ ሓደ ኣካልን ሓደ መንፈስን ክትከውን ትደሊ። እዚ ኸዓ እቲ ናይ ምስጢረ ቁርባን ጸጋን ፍረ ምስጢራዊ ሓድነትን ኮይኑ ንሕና እቶም ስጋኡ ንበልዕን ደሙ ንሰትን ምስቲ ህያው ኣካሉ ኣብዚ ዘሎ ናይ ዓለም ህያው ውህደት ምስ ሰውነት ክርስቶስ ንኽህልወና እዩ። ምስጢረ ውህደት ከስእዚ እዩ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መስዋእቲ ክርስቶስ ትሳተፍ ምሳኡ ኸዓ ሓደ ትኸውን። ኣብቲ ጸሎቱን ምሕጽንቱኡን ብምስታፍ ከዓ በዚ ብርሃን እዚ ነቲ ኣብ ጐዳጕዲ ስደት ቤተ ክርስቲያን ተመልኪቱ ዘሎ ስእሊ ቤተ ክርስቲያን ከም ሓንቲ ኣእዳዋ ዘርጊሓ ንሰማይ ኣንቃዕሪዳ እትጽሊ ሰበይቲ ከምቲ ኣብ ምዕፀ መስቀል ኢዱ ዝዘርግሖ ክርስቶስ ኣምሳል ኮይና ናብ ሰማያዊ ብኡ ምእንቲ ኩሉ ዘመድ ኣዳም ጸሎቱ ዘዕረገ ብኣማልድነቱን ብኣኡን ምሳኡን ኮይና መስዋእቲ ተቐርብ ስለ ኩሎም ዘመድ ኣዳም ከዓ ተማልድ ሕጊ ቆነና ቁፅሪ 1368 ተመልከት። እዛ ሕጂ ትጽሊ ቤተ ክርስቲያን ባህርያታ እዚ እዩ። ነዚ መልክዕ ቤተ ክርስቲያን ምሕሳብ ጥዑም እዩ። ነዚ ዝገልጽ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ሓደ ምዕራፍ ኣሎ። ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ተኣስረ እታ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲኡ ትጽሊ ነበረት ይብለና። ከም መልሲ ጸሎቶም ከዓ እቲ ገዛ ከም ዘንቀጥቀጠን ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ብመልኣኽ ተፈትሑ ኣብ ማእከሎም ከም ዝመፀን ይገልጽ። እታ እትጽሊ ቤተ ክርስቲያን ከስ እዚኣ እያ። ናብ ቅዳሴን ክንከይድ ከስ ነዚ ጸሎት እዚ ንምግባር እዩ። እታ እትጽሊ ቤተ ክርስቲያን ትበሃል ከስ እዚኣ እያ እንክብሉ ትምህርቶም ዛዚሞም።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ዕለት 8 መጋቢት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝበዓል ምዃኑ እንክዝከር ቅዱስ ኣቦና ብዛዕባ ግደ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ሕብረተሰብን ኣማእኪሎም ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ብዝለገስዎ ኣስተምህሮን ስልጣናዊ ትምህርትን ምዕዳንን ዝዘርግሕዎ ኣንፈት ምልስ ቢልና እንከነስተውዕል ቀዳሞት ኣብ ሰርቲ ትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝነበራ ኣርባዕቲኦም ወንጌላውያን ይሕብርዎ። እዚ ኸዓ ተልእኾ ናይ ጓል ኣንስተይቲ እንታይ ምዃኑ የነጽር። ነዚ ዝበሉ ድሕሪ 3 ወርሒ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ተኸታሊ ኮይኖም ምስተሓርዩ ዕለት 3 ለካቲት 2013 ዓ.ም ካብ ዝሕረዩ ኣብ ዘቕረቦ ካልኣይ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ እዋን ክኸውን እንከሎ ቅዱስነቶም ንጓል ኣንስተይቲ ዘለዎም ኣኽብሮት ብዛዕባ ተክለ ሰብነት ጓል ኣንስተይቲ ዝህቦ ኣስተምህሮን ኣብ ናይ እምነት ጉዕዞኦም ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ኣሰር ሓዲገን ዝሓለፋን ግና ኣብ እምነት ህወቶም ክሳብ ክንደይ ዓብዪ ድጋፍ ከም ዝኾነኦም ምን ብዙሕ ግዜ ካብ ዝገልጽዎ ሓሳብ ነስተውዕል። ኣብ ናይ ትማሊ ዕለት 6 መጋቢት 2018 ዓ.ም መደብ ፈነወና እውን ጋዜጤና ፓውላ ቤርጋሚኒ ወንጌል ገጽ ንገጽ ብዝብል ኣርእስቲ ብዛዕባ ናይ ንኡሳን ደናግል ዘፍልሰት ማሕበር መስራቲ ኣባ ስቴፋኖ ፐርነት ህይወት ታሪክ ዘማእከለ ዝደረሰኦ መጽሓፍ መቕድም ደራሲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ንኡስ ዕድሜኦም ካብተን ደናግል ዝቐረበሎም ሓድዮ ዘኪሮም ምስ ተወለድኩ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ኣብ ቦኖስ ኣይርስ ክፍለ ከተማ ፍሎረስ ኣብ ዝነበረ ቤትና ይብሉ ሓንቲ ናይተን ንኡሳን ደናግል ዘፍልሰታት ተመካሪት ክበጽሓ ዝመጻ ኣብ ሕቕፈአኒ ከም ዘንበረኦም ካብ ወለዶም ዝተነግሮም ታሪክ ዘኪሮም እዚ ናይ ህይወት ኣጋጣሚ ዝፈጥሮ ርክብ እዚ ምስቲ ማሕበር ንኡሳን ደናግል ዘፍልሰታ ፍሉይ ርክብ ክህልዎም ከም ዝገበሮምን ሓደ ዓርኪ ኣቦኦም ዝነበሩ ጸረካህናት ባህሊ ዝስዕቡ ዝነበሩ ክነሶም ናይ ቤተ ክርስቲያን ዓደነት መንፈስ ዝማርኾም ብምንባሩ ነተን ደናግል ኣብቲ እዋን ካብ ዘጋጥመን ዝነበረ ጸቕጥን መከራን ኣብ ልዕሊ ድንግል ማርያም እውን ዝንዛሕ ዝነበረ መንፈስ ጽልኢ ብምቅዋም ዓደነት ብምክልኻል ስለ ማርያምን ስለ እተን ደናግል ይጣበቑ ከም ዝነበሩን በተን ኣብቲ ዝነብሩሉ ዝነበረ ከባቢ ክፍለ ከተማ ቦኖስ ኣይርስ ማሕበር ንኡሳን ደናግል ዘፍልሰታ ቤት ኣብቲ እዋን ሓለቓ ዝነበራ ድንግል ይከናኸነኦም ከም ዝነበራ እውን ኣብቲ ዝደረስዎ መቕድም ዘስፈርዎ ተዘክሮ ግደ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ሕብረተሰብን ዓብይ ከም ዝኾነ ዝምስክር ቃል ምዃኑ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ የመልክት። ናይ ቅዱስ ኣቦና ስልጣናዊ ትምህርቲ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ተውህቦ ንልዑል ብልሓት ጓል ኣንስተይቲ ይሕብርን የገንዝብን። ኣብ እዋን ሕማማት ሊጡርግያ ስነ ስርዓት ህፅበተ እግር እንክፍጽሙ ካብቶም 12 ንደቂ ኣንስትዮ ዝውክላ እውን ብምሕራይ ዝፍጽምዎ ሕፅበተ እግርን ኣብ ቤት ማሓቡስ ደቂ ኣንስትዮ ዘካይድዎ ሃዋርያዊ ምብጻሕን ብዛዕባ ድቁና ጓል ኣንስተይቲ ዝብል ጉዳይ ዘጽንዕ ፍሉይ ድርገት እውን ክቐውም ምግባሮምን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ቀረባት ሓባበርቶም ጳጳሳውያን ድዩ ቅዱሳት ማሕበራት መዋቕር ኩርያ ሮማና ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ክምደባ ከም ዝገበሩን ክሳብ ብዋና ጸሓፍትነት ዘብቅዑን ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዕለት 14 ለካቲት 2017 ዓ.ም ኣብ ሮማ ኮሎሴዩም ቅዱስነቶም ዝመርሕዎ ጸሎተ ፍኖተ መስቀል ኣስተንትኖ ፈረንሳዊት ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅ ኣነ ማሪ ፕሌቲየሪ ክደርሶ ምግባሮም ንጓለን ስቴይቲ ዝህቦ ዓብይ ስፍራ ዝምስክርን ኣብነት እውን ምዃኑ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ሓቢሩ ሓድሽ ቴኦሎጊያዊ ጥማተ ንጓለን ስቴይቲ የነቃቅሑ እዚ ከዓ ዕለት 28 ሓምለ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ብራዚል ከተማ ሪዮ ደ ጃነሮ ተኻይዱ ኣብ ዝነበረ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ፍጻሜ ናብ ሮማ እንክምለሱ ነቶም ኣብታ ዝተሳፍሩሉ ኣይሮፕላን ዘሰንይዎም ንዝነበሩ ናይ ውሽጢን ወፃእን ልኡካን ጋዜጠናታት ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ቤተ ክርስቲያን ብኣንስት ፆታ እያ እትግለፅ መርዓት እያ ኣደ ከዓ እያ እንክብሉ ዝገለፅዎ ሓሳብን ድሓር እውን ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ልጡርግያ ግጻዌ ቅድስቲ ድንግል ማርያም እኖ ቤተ ክርስቲያን ዝበዓለሉ ዕለት ፈልዮም ክውሰን እውን ምግባሮም ንጓል ኣንስተይቲ ዝህቦ ልዑል ክብሪ ንርዳእ ዕለት 12 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብቲ እዋን ብምክንያት ዝኽሪ መበል 25 ዓመት ዓዋዲ መልእኽቲ ክብሪ ጓል ኣንስተይቲ ብዝብል ኣርእስቲ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝደረስዎ ዕለት 15 ነሓሰ 1988 ዓመተ ምህረት ንንባብ ዝበቐዐ ዓዋዲ መልእኽቲ ምክንያት ኣብቲ እዋን ናይ ዓለማውያን ምእመናን ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ኣባላት ተቐቢሎም ኣብ ዝለገስዎ ቃለ ምዕዳን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ጓል ኣንስተይቲ ቴኦሎጊያ ብዙሕ ኣይተጸንዐን ብዕምቀት እውን ኣይተመርመረን፣ ስለዚ ብዙሕ መጽናዕቲ ምግባር የድሊ ቢሎም ኣብ ትንተና ስነ ቋንቋ ቤተ ክርስቲያን ክንብል እንጥቀመሉ ኣመልካቲ ስም ተባእቲ ዘይኮነስ ኣንስቲ ፆታ ዝገልጽ እዩ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ከም ጓል ኣንስተይቲ እያ እትግለጽ፣ ኣደ እውን እያ። እዚ ሓሳብ ብጥልቀት ክጽናዕ ዘለዎ ቴኦሎጊያዊ ሓሳብ እዩ ከም ዝበሉ ይዝከር። ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብዘይ ደቂ ኣንስትዮ ልክዕ ጉባኤ ሃዋርያት ብዘይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ማለት እዩ ዝኸውን። ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ምዝመዛን ኣድልዎን ኮኒኖም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ እዋን ኣገልግሎት ጓል ኣንስተይቲ ከም ግልያነት ክሕሰብ ምርኣይ ብዙሕ ከም ዘቆጥዖም ዝሕብሩ ቅዱስ ኣቦና ዕለት 16 ግንቦት 2016 ዓመተ ምህረት ናይ መላእ ደናግል ማሕበር ዝውክላ ዓለም ሓቁፍ ማሕበር ዓበይቲ ኣሕሉቕ ተቐቢሎም ኣብ ዝለገሶም ምዕዳን ኣገልግሎት እምበር ግልያነት ኣይኮነን ሱታፌ ጓል ኣንስተይቲ። ሓንቲ ድንግል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንኸተገልግል ክትፅዋዕ ንከላ ከም ግልያ ክትረአይ እንተ ደኣ ኮይኑ ክብሪ ጓል ኣንስተይቲ ምናኣስን ምጥሓስን እዩ ዝኸውን። ተወፋይነት ንኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን እምበር ግልያነት ኣይኮነን ከም ዝበሉ ዘዘኻኸረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ዕለት 2 ተሓሳስ 2014 ዓመተ ምህረት ህርኩት ፃዕርን ድኻምን ኣገልግሎትን ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሕብረተሰብ ኮነ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣፍልጦ ከይረኸበ ክተርፍ ብሓቂ የሕዝን። ኣብ ሕብረተሰብን ስድራ ቤትን ኣብ ኣገልግሎትን መተካእታ ዘይብሉ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣለዎን። ኣስተዋፅኦ ደቂ ኣንስትዮ ንህወትን ኣብ ህወትን ንናይ ሕብረተሰብ ቅያ ወሳኒ እዩ ከም ዝበሉ የዘኻኽር። ዕለት 7 ለካቲት 2015 ዓመተ ምህረት ብምኽንያት ነቲ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ባህሊ ማዕርነትን መንነትን ምዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣብ ዘካይዱ ሓፈሻዊ ምሉእ ዓመታዊ ጉባኤ መዕፀው ምክንያት ተጋባእ እያን ተቐቢሎም ኣብ ዝለገስዎ ምዕዳን ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ሕብረተሰብን ምሉእ ተሳታፍነት ዘለዋ እምበር ተኣንጋሪት ጌርካ ምሕሳብ ከበቅዕ ኣለዎ። እዚ ብድሆዚ ድማ ብይፅናሓለይ ዘይሕለፍ እዩ። ኣብ ሕብረተሰብን ቤተ ክርስቲያንን ሱታፌን ህላውን ደቂ ኣንስትዮ ብምትብባዕ ኣብ ዝተፈላለዩ ሓላፍነታዊ መናብርን ኣብ ናይ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ሓላፍነትን ኣብ ዝተፈላለዩ ፅፍሕታት ግቡእ ስፍራ ክወሃበን ይግባእ። ንናይ ሕብረተሰብ ቅያ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ኣስተዋፅኦ መዳርግቲ ዘይብሉ ተደላይ እዩ። ከም ዝበሉ ዘዘኻኸረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ሰብነት ጓል ኣንስተይቲ ከም ግኡዝ ኣቕሓ ክሽየጥን ክልወጥን ብዝተፈላለዩ ክብሪ ሰብ ዘዋርዱ ግብረ ግልያነት ክሳቀያ ምርኣይ ዘሕዝን ጥራሕ ዘይኮነ ክውገዝ ዝግበኦን ነዚ ዓይነት ግልያነት ከይትዳረግ ኩሉ ከከም ሓላፍነቱ ኣብ ምክልኻላ ክተግህን ታሕታዊት ፍጥረት ጌርካ ምሕሳብ ተሪፉ በቲ ሕድሕዳዊ ምክብባርን ክብሪ ምትካእ የድሊ ከም ዝበሉ ዕለት ሓሙሽተ ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ንናይ ጳጳሳውስ ንህይወት ተቋም ኣባላት ተቐቢሎም ኣብ ዝለገስዎ ቃለ ምዕዳን ብዛዕባ መንነት ዝምልከት ባህሊ ክሕደስ ኣለዎ። መንነት ኣብ ፍሉይነት ዘይተደጋጋምነትን እንኮነትን ስርወ ሓሳብ መሰረት ክትንተን ኣለዎ ቢሎም እቲ ኣብዚ እዋን ዝሰፍሕ ዘሎ ጦቢያዊ ዝሆምነት ፍሉይ መንነት ወይ ጠባይ ኣልቦ ብዝብል ሓሳብ ነቲ ፆታዊ መንነት ዘዛብዕን ዘደናግርን ዘራብሕን እቲ ዘሎ ባሕርያዊ ፆታዊ ፍልልይ ከዛብዕን ክቆፃፅርን ክዕብልልን ዝደሊ ዘሎ ስነ ህወታውን ስነ ኣእምሮውን መፅናዕቲ ነቒፎም ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ናይ ሕብረተሰብ ኣንፈት ኣብ ኢድ ንምእታው ቃል ኪዳን ክእተው ግድን እዩ ከም ዝበሉ የዘኻኽር። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፍላይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማእኪሎም ወትሩ ዘነግህ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅድስቲ ማርታ ህንጻብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝለገስዎ ኣብ ዝተፈላለየ ስብከታቶም ክብሪ ጓል ኣንስተይቲ ፈልዮም ይገልጹን የዘኻኽሩን የነቓቕሑን። ዕለት 26 ጥሪ 2015 ዓ.ም እምነት ምሕላፍ ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ኣማእኪሎም ኣብ ምትሕልላፍ እምነት ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ ግደ ጓል ኣንስተይቲ ዓበይ እዩ እታ ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማሕፀና ወልደ እግዚኣብሔር ዝሓደራ ማርያም ንሕሰብ። ማርያም ብኢየሱስ ዝተሓርየት መገዲ ንሱ እዩ ኣደ ክህልዎ ዝደለየ እምነት በደይ መሓላለፍ ከምቲ ማርያም ንኢየሱስ። ዕለት 31 ግንቦት 2016 ዓ.ም ዕለት ብዕለት ኣብ ዕለታዊ ህይወት ሓሴት ክህሉን ናይ ካልእ ህይወት ምሉእ ክኸውን ዝገብር ፃዕሪ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ትብዓት እዩ እንክብሉ ዕለት 9 ለካቲት 2017 ዓ.ም ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ቤተ ክርስትያንን ኣብ ዓለምን ምዑዝን ውሁድን ጥምረት ተኽውን። ብዘይ በኣ ምዑዝን ውሁድን ጥምረት ኣብ ዓለም ዘይሕሰብ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተሙን መግለፂ ኣስዒቡ ጓል ኣንስተይቲ እታ እቲ ንዓለም ሰናይ ዝገብር ምትሕልላይን ምፍቓርን ዝምህረና ምኡዝን ውህድን ጥምረት እተምፅእ እያ። ቅዱስ ኣቦና እቲ ካብ ኣዲኦምን ኣደ ዓባዮምን ዝተቐበልዎ ሰናይ ሎሚ ብተራኦም ንዓለም የቕርብዎ ኣለዉ ይብል።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ምስግና ግላዝጊ ቀሪፁ ዝለኣኸልና ብዛዕባ ዕሽር ቀዳማይን ካልኣይን ክፋል ኣቕድምናልኩም ነርና፣ ሎሚ ከዓ ሳልሳይ ክፋል ነቕርበልኩም።
ዕሽር ዘይምፋል እውን ንኣምላኽ ምስራቅ ምዃኑ ፅቡቅ ገይሩ ዝቓል ዝነገርና ኣሎ። ዕሽር ዘይምፋል መርገም ከምዘስዕርካ ነገርና ኣሎ። ትንቢት ሚክያስ ምዕራፍ 3 ፅቡቅ ገይሩ ይዛረብ መርገም ኣምላኽ ካልኣኻ ከይወርድ ንኣምላኽ ይሰራ ሰራይ እንተተባሃለ ካደ ሰብ ክሳብ ክንደይ እናሓፈረ ይነብር ኣምላኽ እሞ ናሰረፍ ነበለናካ ይበል ምስራት ነጓልት ንሳታት ሰብቶ ንኣምላኽ ክሰርኮ ይኮነን እዩ። ከመይ ገርኩም ንዓይ ሰሪሕኩምን እዩ ከመይ ንኮይኑኩም ንዓይ ክሰርኩ ንስ ከመይ ንኮይኑኩም ይብል ኣሕዋተይ ብደገም ይምፃእካ ሪዝካ ኣምፃ እዮ እግዚኣብሔር እንተዘይባርቦ ገንዘብካ እንተ ዘይተዓሸረ ብምንም ተኣምር ፍፁም በረከት ዝበሃል የብሉን። 10,000 ተሓዘ ከውረምርም ይሓድር፣ 1,000,000 ተሓዘ ከውረምርም ይሓድር። ስለምንታይ ብቦ ይገበረ? ምክንያቱ ሰራሕ ኩሉ ግዜ ሪሁ ናብ ይገበር ሎሚ ዘተሓዝ ጥማሓዶ ተሓዝ እናበለ ይገብር። ስለዚ ኣብ ውስጥና ኣብ ኣብጅባኻ ዘይናካ ገንዘብ ክስካ ክትከይ ከመይ ይኮነካ ክንደይ ትገብር ክንደይ ትገብር ዘይናት ቋንቋ ዘይናት ገንዘብ ዘይብልከተ ክሒዝ ክፍከል እግዚኣብሔር ወሪዱ ንሰብ ዘይገበረ ዘይበለድ እግዚኣብሔር ወሪዱ ከም ዘይገበርካ ስለ ዘይበለድ ይብል ኣሎ። ከባሉ ንቓል ኣምላኽ ሰሚዑ ነቲ ቓል ኣብ ግብሪ ዘውዕል ኩሉ ግዜ በረኸታት ይ ስለምንታይ ዝህልና ንኣምላኽ ስለ ዘይካልና እግዚኣብሔር ብዙሕ ሓቲቱ ክምርምረካ ክብትሸካኒ ድሞ ርግሓት ዕሽር ምኽፋል ብፍፁም ጉቡናይ ሓደ ዕዉት ሰብ ዕሽር ምኳል ይፈለ ሓደ ዕዉት ክርስትያን ዕሽር ምኳል ይፈለ ንኣምላኽ ምስራቅ ምኳኑ ስለለና ካል ኣምላኽ ስለዘይነንብብ ኣብ ካል ኣምላኽ ዘሎ በረከት ክንፈልጦ ይከኣለና ኣብ ካል ኣምላኽ ምባርኮን ፀገም ስለ ዘለና ስሩዕ ስለዘይነንብብ እንታይ ንኸውን ኣይንፈልጦ ኢና ከይፈለጥና ንገብር ኣብቲ ድሓር ክመርፀ ስለዘይፈለካ مقطع عديد وحلم من مقطع كلهم سلزينا لك مقطع عدي يبل لينا يتبل قال له هو مقطع عدي سلمتا يتبل بيت خرسيان قال عبدالله حمد باي بلد كان بيت خرسيان قال عبدالله تدربين بورقو عيدو مسل بكل سلزين قال عبدالله سلزين يتبل حتى محسوتك نفلاي سنكا مسلمين نعملك طول حتفيد على ما سجن نسوكو كايكونا هزبي بمولا عدكم سلتسرحكمني
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና መቐፀልታ ናይዚ ኣብዚ ምፅእ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና
ብምኽንያት ዓብይ ጾም ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ ሰበኻ ሮማ ናይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ዝሓንፀጾ መደብ 24 ሰዓት ንእግዚኣብሔር እተሰምየ ሰበኻታትን ቁምስናታትን ምስጢረ ንስሓ ኣብ ምስራዕን ንጸሎትን ኣስተንትኖን ን24 ሰዓት ክፉታት ክኾና ዘተባብዕ መደብ ካብ ሮማ ወፃኢ እናሰፍሐ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ክትግበር ከም ዝጀመረ ክፍለጥን ከሎ ለምዘበን 29 መጋቢት 2018 ዓ.ም ክካየድ ምዃኑ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ዴቦራ ዶኒኒ ሓቢረን እቲ ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝካየደ ናይ ንስሓሊ ጥርግያ ቅዱስ ኣቦና 29 መጋቢት ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 5 ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ዝመርሕዎ ከም ዝኾነ ዝሓብራ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ዶኒኒ ኣስዒበን እዚ መደብ 24 ሰዓት ንእግዚኣብሔር ኣብ ኣባይቲ ማሕቡስ እውን ክፍፀም ምዃኑ ገሊፀን እቲ ናይ ለምዘበን መደብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 103 ኣባኻ ምሕረት ኣሎ ብዝብል ቃል ቅዱስ መፅሓፍ ዝምራሕ ከም ዝኾነ ኣፍሊጠን ናይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሪኖ ፊዚኬላ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃለ ማሕትት እዚ መደብ እዚ ኩሉ ምስ እግዚኣብሔር ንኽራኸብን ምስ ሓውን ሓብትን ከባቢኡን ምስ ኩሉ ፍጥረትን ተፈጥሮን ክዕራቕን ምሕረት እግዚኣብሔር ክጽሊ መታን ግዜን ቦታን ክረክብ ኣብ ምስጢረ ንስሓ ክሳተፍ መታን ንምድጋፍ ዝሓቀነ መደብ እዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እውን ከይተረፈ እቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ቤት ማእሰርቲ ዘገልግሉ ካሕናትን ናይ ኣባይቲ ማሕቡስ ቤተ ጸሎት ቆሞሳት እውን ነዚ መደብ ብምስዓብ ኣገልግሎት ክህቡ ምዃኖም ገሊፆም ከምቲ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ናይ 2018 ዓ.ም ዓበይ ጾም መልእኽቶም እቲ ናይ ንስሓ ሊጡርግያ ብመደብ ኣስተንትኖ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ዝተሰነየ ክኸውን ዝሃቦ ምዕዳን ዘጠቃልል መደብ ናይ ንስሓ ሊጡርግያ እዩ ኢሎም ናይዚ መደብ ሊጡርግያ ዓላማን ኣፈፃፅማኡን ዘረድእ ብዝተፈላለዩ ቋንቋ ተተርጊሙ ዝተሓትመ ንእሽተይ መፅሓፍ እውን ከም እተሰናለወ ዝገለጹ ብፁእ ኣቡነ ፊዚካላ ምስጢረ ንስሓን ኣስተንትኖን ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባንን ተተሓሒዞም ዝኸዱ እዮም እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ዛዚሞም ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ ኣብዚ ይፍፀም ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ